Elder Holland, sign me up. In a recent training,
isa kabago lang na paghanas sang mga general authority si Presidente Thomas S. Monson nagpatalupangod liwat sang mga katungdanan kag mga kahigayonan para sa nagahupot sang Aaronic priesthood. Ang katungdanan nagapamatod sang padulongan sang mga katawhan. Busa na una ang prinsipyo sang katungdanan ang mga nagahupot sang priesthood ginlaygayan, gani karon tugoti ang kada tawo nga manuto sang iya katungdanan kag maghulag sa pagpalangakoan kun diyan siya gintalana sa talan nga kaukod. Si Presidente Monson nagapahatag ang tawag sang katungdanan sarang magaabot nga mahipo samtang kita nagaresponde sa mga pagtalana nga aton nabaton. Una sa tanan, katungdanan ninyo ini nga manuto kung ano ang loyag sang Ginoo kag ang magpadako sang inyo palangakuan sang atubang sang inyo mga kaupod nga agod nga ang mga katawhan malipayon nga magsunod sa inyo. Nahanungod sa iya katungdanan ang aton Ginoo nagsiling, wala ko ginpangita ang akon pagbuot apang ang pagbuot sang akong amay. Nagkari ako panaog halin sa langit, hindi ako magbuhat sang akon pagbuot apang sa pagbuot niya nagpadala sa akon. Bangod ginbuhat ni Hesus Kristo ang iya katungdanan, ang tanan nga katawhan sarang maluwas pinaagi sa pagtuman sang mga lay kag mga ordinansa sang ebanghelyo. Ini ang talaksang nga dapat naton sundon. Inagihin ko nga kamo nga nagaalaga bilang mga dikon kag makasarang sa pagbuhat sang ino katungdanan sa among ginaluuman sa inyo ngamangin. Ang inyo kapagsik makalalaton, ang inyo mga ikasarang makakililibot. Ang palangakoan sa Aaronic priesthood nga ginahuptan kinahanglanon sa buluhaton sang langiton nga amay, kag sa paghanda sining kalibutan para sa ikatuhang pagkari. Ang amon pananaw sa inyo kag sa inyo katungdanan nagalampua sa inyo edad. Si Paul naghambal, tugoti na wala sin tao nga magtamay sa imong pagabatanon apang mangin halimbawa ka sa mga tumaluo sa pulong, sa paghambalanay sa putli nga gugma, sa pagtuo kag sa pagkaputli. Sa dumaan nga mga tao may nagabo sa panahon, ang priesthood nga ginhalaan kay Aaron, paagi sa mga Levites, kag mga propeta man, ini nag-alagad agad magpakamaayaw. Dayon nagkari ang manluluwas, ginpangita sa isa nga si John, agad mabunyagan sang amoman nga gahom, kag magtanda sang kalawasan. Sa ulihing mga adlaw, gahom mismo, ginpanumbalik liwat sa duta. Agad nga ang ebanghelyo halin sa una, tub-tub sa uluhi, sarang nga sa kalag sang isa mabunag, ang Aaronic priesthood kamatuuran sa paghanda kinagkari, agod nag nga ang pagtubo sang sarang niya yara paagi sa anak sang Diyos. Kag sa siya nagpangalagad, hindi isa kabatang lalaki lamang upor ang autoridad sang priesthood naghamba kita lantawa ang tawon nga lalaki. Ang gahom sang Aaronic priesthood amo ang maghupo sa mga yabi sang pagpangalagad sa mga anghel kag sa pagtuman sa mga ordinansya sa letra sang ebanghelyo sa bunyag sang paghinoso para sa kapatawaran sang mga sala sunod sa mga kasugtanan kag mga sugo. Si Presidente Packer nakapanilag, maayaw gid kita sa pagpanatag sang autoridad sang priesthood, mayara kita sang autoridad sang priesthood nga gintanom halos bisan diin. Apang ang pagpanatag sang autoridad sang priesthood nagdalagan, nauna sa pagpanatag sa gahom sang priesthood. Para sa kaayohan sang mga anak sang Diyos, dapat ini mahusto. Ang aton propeta nagsaling sa aton, nagsaling siya, loyag ko nga makita nga ang gahom sang priesthood magpabakod, loyag ko makita ang ining kusog kagahom nga maglapta paagi sa bugos nga kalawasang sang priesthood nagalabot halin sa ulo panaog sa pinakajutay kag pinakaubos nga dikon sa simbahan. Nagahatag sa iya sang ihibalo na hunugod sa iya mga katungdanan, na hunugod sa sinang bahin sa buluhaton nga ginhatag sa iya priesthood. Ano ang sarang mahimo sang isa ka deacon, teacher ukon priesthood, akon agod makabaton sang espiritu, sang bugna kag magpadako sa iya palangakoan, sarang siya mga mbuhi, agod siya makatamasa sang pagpatino nga gahom sang balaan nga espiritu. Ang importansya sini halin kayama karon ginasiling ko nga inyo sa inyo nga ini ang paagi nga suno sa sining ako gintawag agud magwali sa ulihing tubo nga sila dapat maghinosol mag kag mabunag liwat. Kung ang tao mabunag liwat, ang iya tagibusoon na nagbago, siya wala sing huyag sa mga malaot ng mga butang. Siya nagabatsag sang isa ka madalom nga pagpalangka sa Diyos. Luyag niya nga mag-alaga sa iban kag magtuman sang mga usugo. Si Presidente Joseph Smith naglaragway sang magbaskog na pagpago. Ang balatsyo nga nagabaw sa akon amo ang iya sang paghidait sa gugma kag sang kasanag. Nagbatsyagan ko nga kung ako nakasala, ini ginpatawad nga ako matuod nga matinawan halin sa sala. Ang akon tagipusoon na tandog kag nabatsyagan ko nga hindi kong luyag ang masakit ang magsakit sa bisang pinakajutay nga sapat-sapat. Nabatsyagan ko maghimo sang maayos sa bisan din kay bisan sino kay kag sa tanan. Nabatsyagan ko nga ang kabago sang kabuhi kag maghimo sang sinang husto. Wala sing bisang isa kaptipik sang malain nga handom ang nabilin sa akon. Ako isa kabatang lalaki, ini matuod, apang ini ang impluensya ng nagabot sa akon kag nahibalan ko nga ini naghalin sa Diyos. Nangin saksi sa buhi sa akon na hunungod sa pagbaton ko sang Ginoo. Busa kami nagatawag sa inyo mga maayong batanon, agod magtinguhat sing magukod nga mabunag liwat. Mag-ampo sa sining magbasko nga pagbago sa inyo kabuhi. Magtuon sa mga kasulatan. Maghandom nga makilala ang Diyos nga kagmanging kasubang sang ibala ang anak. Magkalipay sa inyo pagkabatanon apang ipahilayo ang mga binata-bata ng mga butang. Maglikaw sa binasos kagwalay kapuslanan nga hambalanay, magpalayo sa malaot, maghinoso kung din ginakinhanglan. Ini makabulig sa inyo pagsaka sa kadakoon sang inyo pagkalalaki. Ang mga kinaiya sang kaisog, pagka mapainoboson, pagtuo, mangin inyo. Ang mga abyan nagadayaw sa inyo, dayawong kaumo sang inyo mga ginikanan. Kag ang mga batanong ng mga babae maloyag sa inyo kag mangin mas maayo pabangod sa inyo. Ang Diyos magabugay sa inyo pag-alagad sa priesthood sang kahom halin sa kahitaasan. Kami nga mga nabilin nagahimo sang amon bahin. Pag-asaktagon namon ang mga pangulohan sang inyong mga quorum samtang ginagamit nila ang mga yabi nila. Pag-ahatagan namon kamo sang kahigayon ng agod labos nga buhaton ang mga katungdanan sang Aaronic Priesthood kag padakuan ang inyo palangakuan sa sulod sini. Paagay sa inyo pagpalangad, dakot ng mga bugay ang mga abot sa simbahan. Ang mga anghel nagahambal pinaagi sa gahom sang balaang espiritu. Kamo sarang man. Samtang kamo naghambal pinaagi sa gahom sang balaang espiritu, kag nagadumala sa sagradong mga simbolo kag sang sakramento, ang mga lalaki kag mga babae magatinguhat sa paghinolsol sa pagpabakod sang ilang mga sa ila pagtuo kay Kristo kag sa dalayon nga pangako sa balaang nga espiritu.
Your service in caring for the less fortunate engages us in his holy work and helps us to retain the forgiveness for our own past sins. As you visit the house of each member, be not fearful nor bashful. The Holy Ghost will supply you.
Balaan ng Espiritu maghatag sa inyo ng higayon gid sa mga pulong ay hambal sa pagpanduod ng saksi sa pag-alagad niya buhaton. Ang maukod ninyo nga mga pagtingwa sa pagbantay sa dalayon sa simbahan mangin mabungahon. ang inyong matampan nga paagi magaluto sa pinakamatig-ang at agipusoon kag magapalos sa kapyot sang kaaway. Ang inyo pangagda sa iban nga magkari sa simbahan upod sa inyo, agud magambit sang sakramento upod sa inyo, kag magalagad upod sa inyo, manginisa ka nagabi-abi nga bulong sa yatong nadula sa mga landong, kundi inang kasanag sang ebanghelyo amo na lamang isa ka dyutay nga baga o kung wala na ganit nagasiga. O palangga akong batanon nga katuran, hindi pagbabayay ang dulot nga yara sa imo, nga inyo nabaton sang amo ginhatagan sang Aaronic priesthood kag gintang duan.
Ang Diyos wala maghatag sa atong sang Espiritu sang kahadlok, apang sang gahom, kag sang gugma, kag sang isa ka maayong nga huna-huna. Gani, hindi ikaw magmangin mahuloyon sang pagpamatuod sang atong Ginoo. Mangin manug ambit ikaw sang Ebanghelyo sunod sa gahom sang Diyos, nga nagtawag sa aton sa isa kabalaan nga palangakuan, nga ginhatag sa aton kay Kristo Jesus sa wala nagsunod ang kalibutan. Ang aton mga propeta nagsawi sa inyo, mga hayahay, ginatuhod namon kamo, nagakalipay sa pag-alagad nga upod sa inyo, kag nagapasalamat sa Diyos tungod sa gahom sang inyong makaluwas nga pagpang-alagad. Nagasaksi ako nga ang Diyos nga amo ang walay katubtubang nga amay, si Jesus amo ang balaang nga anak sang Diyos, ang manunubos sang kalibutan, kag kamo nga iya sang Aaronic priesthood, mga alagad niya diri sa duta sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.